Der er sket noget forfærdeligt i Ulvilla. For det er fra denne lille by, godt 100 km nord for Turku i det sydvestlige Finland, at der indgår et opkald til alarmcentralen. Klokken er 02:43 natten til den 1. december 2006. Det er en kvinde, der ringer og fortæller, at en mand er brudt ind i hende og familiens hus. Kvinden hedder Anneli Auer. Manden, der er brudt ind, er i gang med at overfalde Annelis mand, Jukka. Gerningsmanden har stukket Jukka med en kniv adskillige gange, fortæller Anneli, der også selv er blevet stukket i sit venstre bryst under overfaldet. Parrets fire børn, hvoraf den ældste er 9, har alle været i huset under overfaldet, men er gudskelov sluppet ud uskadte. Annelis nødopkald varer nøjagtigt 4 minutter og 20 sekunder. Her når Anneli at komme med et signalement af manden, der smadrede en terrassedør af glas for at komme ind, og alarmcentralen når også at snakke med familiens ældste datter, inden røret lægges på. Men nu skal det gå hurtigt. For med morens nødopkald indledes der en kamp for at redde Jukka, der kæmper for sit liv. Og samtidig indledes en jagt på overfaldsmanden, før han når for langt væk.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peder Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Allerede 8 minutter efter, at Anneli havde taget røret og ringet til alarmcentralen, ankom den første patruljevogn til familiens hus. Her blev de første betjente modtaget af Anneli Auer, der tog imod dem i hoveddøren. Her gentog hun signalementet af den mand, der var trængt ind og nu forsvundet ud af den splintrede terrassedør. Hun beskrev ham som mellem 30 og 40 år gammel, med rundt ansigt, klædt i tætsiddende mørkt tøj, og med et delvist maskeret ansigt. Anneli forsøgte også så godt som hun nu kunne at gøre rede for det voldsomme forløb. Familien havde ligget og sovet, da glasset i terrassedøren var blevet smadret. Her var en mand så trængt ind igennem døren og gået til angreb på Jukka med en kniv. Anneli havde forsøgt at gå imellem for at forsvare sin mand, og det var i det moment, at gerningsmanden havde stukket hende i hendes venstre bryst. Med gerningsmanden tilsyneladende forsvundet fra åstedet, kunne betjentene nu på sikker vis bevæge sig ind i soveværelset, hvor Jukka lå livløs. Og her blev det åbenbaret, at overfaldet havde været voldsomt og brutalt. Der var meget blod i sengen og på gulvet, og på Jukkas krop var der flere tydelige stiksår. Udover knivsårene var det også tydeligt, at Jukka var blevet slået hårdt gentagne gange i og omkring ansigtet. Kort tid efter ankom ambulanceredderne til stedet, og de kunne bekræfte, at den 51-årige Jukka S. Lati var død af sine kvæstelser. Og mens redderne udførte deres arbejde, gik politiet i gang med at mobilisere en omfattende efterforskning. 3 yderligere politipatruljer begyndte at eftersøge gerningsmanden ud fra det signalement, Anneli havde givet dem. Andre betjente gik i gang med at følge det taktiske spor i form af afhøringer af Anneli og kortlægning af perioden op til drabet, mens politiets teknikere gik i gang med at granske gerningsstedet for spor. Og alt imens efterforskningen af drabet gik i gang, ankom også socialrådgivere for at tage sig af parrets fire børn. De var på dette tidspunkt 2, 4, 7 og 9 år gamle. Nyheden om det bestialske drab nåede mediernes bevågenhed tidligt morgenen efter, og den skulle hurtigt blive den mest omtalte sag i hele landet. For ikke bare var mordet voldsomt, det var også umiddelbart meningsløst. For hvem skulle dog have en interesse i at dræbe en familiefar til fire små børn? For at besvare det spørgsmål arbejdede en del af efterforskningen med at kortlægge Jukas liv og færden, ikke mindst i dagene op til drabet, for at se, om der lå et muligt motiv gemt der. Jukka og Annelie var flyttet til Ulvilla med parrets børn 4 år tidligere. Annelie var hjemmegående husmor, mens Jukka Lahti arbejdede som business coach. Hans arbejde bestod blandt andet i at håndtere vanskelige personalesager, og i den seneste tid havde han været involveret i afskedigelsen af en lang række medarbejdere. Kunne en bitter ekskollega have haft lyst til at hævne sig? I dagen op til mornatten havde Jukka været i Turku, hvor han havde været til fest hos sin tidligere arbejdsgiver. Og så var der en besynderlig detalje i sagen. En af Jukkas tidligere studiekammerater var samme nat forsvundet. Det sidste sted, vennen var set i live, var ved en restaurant i Helsinki, som jo dog lå 250 km mod sydøst. Studiekammeraten blev fundet godt et halvt år senere. Også han var død. De forskellige spor stak i øst og vest, så at sige. Og selvom der kom mange tips fra offentligheden, der intenst bevågede sagen, gav den taktiske efterforskning ikke nogen afgørende spor i begyndelsen. På den tekniske front gjorde politiet flere opsigtsvækkende fund. Man fandt en blodig kniv på gulvet i soveværelset, man lavede lydundersøgelser, fiber- og partikelundersøgelser og søgte efter brugbar DNA på en udefrakommende gerningsmand. Men trods den massive indsats og interessen fra offentligheden, gik det trægt for efterforskningen. Ingen på gaden havde set eller hørt noget usædvanligt, og politiets hunde havde på mornatten ikke haft held til at finde et spor fra den terrassedør, som gerningsmanden havde flygtet ud af. Politiets hypotese havde i starten været at kigge på et hævnmotiv af en eksansat i Jukkas firma. Og da man havde fundet DNA-materiale i huset fra en ukendt person, DNA-testede man alle mandlige ansatte i firmaet. Uden at man dog fandt et match på materialet fra huset. Derfor begyndte efterforskerne at kigge efter et alternativt spor. For allerede i øjeblikkene efter drabet var der noget, der havde sprunget dem i øjnene som usædvanligt. Jukkas kone Annelie havde nemlig været forbløffende rolig, både da den første patrulje nåede frem til huset, og da hun efterfølgende blev afhørt på hospitalet, hvor hun ikke viste tegn på chok eller panik. Og under det nødopkald, hun foretog under overfaldet om natten, havde hun bedt sin 9-årige datter om at gå ud og se efter, om gerningsmanden havde forladt huset. Vil en mor ikke for alt i verden sikre sin datter mod et muligt møde med en voldsmand? Apropos telefonopkaldet, havde der ikke været noget støj i baggrunden, der kunne indikere, at en gerningsmand var i gang med at slå Jukka ihjel. Teknikerne vurderede, at det ville tage gerningsmanden minimum 10 sekunder at slå sig igennem det tredobbelte glas i terrassedøren. På den tid ville man både kunne nå at vågne, gribe telefonen og ringe til alarmcentralen. Alle disse faktorer spillede ind i, at Annelie blev politiets nye hovedmistænkte i sagen. Og i februar 2009 blev der iværksat en omfattende aflytning og overvågning af Jukkas enke. Overvågningen fortsatte i godt et halvt års tid, og et utraditionelt middel blev taget i brug fra politiets side. Man brugte en undercover-agent med kodenavnet Seppo til at forsøge at etablere en tæt, intim og kærestelignende relation til Annelie. Men hverken aflytningen eller undercover-indsatsen var med til at be- eller afkræfte mistanken mod Annelie. Sideløbende forsøgte politiet at lave rekonstruktioner for at afprøve Annelies forklaring fra drabsnatten. Noget, der var sprunget i øjnene fra start, var, at den største del af glasskårene fra terrassedøren lå ude på terrassen og ikke inde i stuen. I rekonstruktionerne blev det vurderet som usandsynligt, at skårene fra døren ville ligge sådan efter at være blevet smadret udefra. Man sendte også lydfilerne fra opkaldet til FBI i USA, hvor de blev fuldstændig renset for udenomstøj og trålet igennem for at høre efter antydningen af en tredje person i huset. Og igen var der intet at spore. Intet bekræftede Annelies udlægning om, at en gerningsmand var i huset, da hun foretog sit nødopkald. Som nævnt tidligere var også parrets 9-årige datter blevet afhørt under nødopkaldet. Hun var vågnet som følge af højlytte stemmer, men det var kun forældrenes stemmer, hun kunne genkende. Og da hun gik ind for at se, hvad der var sket, så hun kun sin mor og far i soveværelset. Dog mente datteren at have set ryggen af en fremmed mand på vej ud af døren, havde hun fortalt de første betjente, der ankom til gerningsstedet. Med den tiltagende mængde af indicier mod hende og fraværet af beviser, der støttede hendes udsagn, blev Anneli Auer varetægtsfængslet den 18. september 2009 for drabet på sin mand, Jukka Lahti. Og selvom der næsten var gået 3 år siden drabet, var opmærksomheden fra medierne stadig overvældende. Efterforskningen fortsatte under hendes varetægtsfængsling og blev først endeligt afsluttet i februar 2010. Under en af de mange afhøringer fortalte Anneli endda, at hun ikke kunne huske alt fra natten, og at det måske var hende, der havde slået sin mand ihjel. Dette trak hun dog senere tilbage og forklarede det med, at hun havde været så udmattet og delirøs, at hun ikke vidste, hvad hun sagde. På baggrund af efterforskningen valgte anklageren at sigte Anneli Auer for uagtsomt manddrab på Jukka Lahti og subsidiært for forsætligt drab. Retssagen begyndte i Satakunda den 22. juni samme år. Flere ting talte imod Anneli. Anklageren mente, at det var usandsynligt, at Jukka kunne nå at blive dræbt i det tidsrum på 6 minutter, fra vinduet blev smadret, til Anneli ringede til alarmcentralen, og til at gerningsmanden skulle have forladt huset, som den tiltalte ellers havde påstået. De tekniske beviser talte også imod enken. Man havde fundet totter af hendes hår under Jukkas lig. Glasskårene tydede på, at døren var smadret indefra. Og fibre på kniven indikerede, at kniven kun var blevet anvendt af familien. At politiets hunde ikke havde været i stand til at finde et godt spor efter gerningsmanden, der måtte have efterladt sig blod og andre efterladenskaber efter overfaldet, rettede også fokuset mod Anneli. Den 12. november blev der afsagt dom i sagen. Og med dommerstemmerne 2-1 blev Anneli Auer idømt livsvarigt fængsel for drabet på Jukka S. Lahti. Men den dom skulle vise sig blot at blive det første kapitel i et langt og tumultarisk forløb for Anneli Auer i det finske retssystem. For Anneli valgte at anke sin livstidsdom i appelretten. Og i juli 2011 blev et dommerpanel enige om at omstøde underrettens dom. I appelrettens kendelse blev der lagt vægt på, at den 9-årige datter allerede på mornatten havde fortalt politiet, at hun havde set ryggen af en udefrakommende gerningsmand. Retten vurderede, at moren ikke kunne have nået at plante den teori i hovedet på sin datter på så kort tid. Derudover manglede der et drabsvåben fra gerningsstedet. For ud over kniven, som politiet fandt i soveværelset, var Jukka også blevet slået hårdt i hovedet gentagne gange, formentlig med en økse. En økse efterforskerne aldrig havde fundet. Og der var jo også fundet DNA fra en ukendt person i soveværelset. Og med ovenstående en mente blev Anneli Auer så frikendt og kunne nyde friheden uden for murene. Men blot for en stund. For kun få måneder efter blev Anneli sammen med en ekskæreste sigtet i en helt anden sag. Denne gang om grove seksualforbrydelser og grov børnemishandling mange år tidligere. Efter flere sagsforløb blev hun endeligt i den sag idømt 7,5 års fængsel. Og anklagen om drabet på Jukka S. Lahti slap heller ikke sit tag i Anneli. For i oktober 2012 kom sagen for Højesteret. Der var nemlig fremkommet nye beviser i sagen, der gjorde den egnet til at blive genoptaget i underretten. Blandt andet var flere af børnene kommet med udsagn, der stred imod dem, de havde givet i første omgang. Så den finske højesteret gav anklageren medhold, og derfor skulle sagen gå om i underretten i Satakunda. Endnu en gang blev Anneli med dommerstemmerne 2-1 idømt fængsel på livstid. Retten lagde stor vægt på børnenes vidneudsagn og på det faktum, at den DNA, man havde troet stammede fra en ukendt mand i huset, rent faktisk stammede fra en af politiets egne folk. Akkurat som efter hendes første livstidsdom, ankede Anneli Auer dommen. Og ganske som det var tilfældet i første omgang, omstødte appelretten denne gang i Vasa dommen med dommerstemmerne 2-1. I dommen, der blev afsagt i februar 2015, blev der lagt vægt på, at politiets efterforskning havde været så behæftet med fejl, at den tiltaltes skyld ikke var hævet over enhver tvivl. Retten fandt det heller ikke bevist, at en udefrakommende gerningsmand ikke havde været i huset, eller at Anneli havde arrangeret gerningsstedet, som underretten ellers havde konkluderet. I december 2015 nægtede højesteretten anklagemyndighedens begæring om at tage sagen op igen. Dermed blev Anneli Auer endeligt og denne gang definitivt frifundet for mordet på sin mand 9 år tidligere. Hun blev efter sin endelige frifindelse tilkendt en erstatning på 545.000 euro for 600 dages uberettiget fængsel. Det var på det tidspunkt den største erstatning for uberettiget fængsling i Finland nogensinde. Anneli Auer blev løsladt og blev en fri kvinde efter dommen for seksuelle overgreb i 2015.